Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Raija Oranen, hirmuinen mies. Julkaistu vuonna 2023. Lukija Petri Hanttu. Minä sanoin, että kansainvälisissä asioissa ei kansainvälistä oikeutta ole koskaan noudatettu ensimmäisen luokan asioissa. Vaan ainoastaan toisen, kolmannen, neljännen, viidennen ja kuudennen luokan asioissa. Paraiten sitä on noudatettu diplomaattisissa etikettiasioissa. Paasikivi päiväkirjassaan tammikuussa 1948. Ensimmäinen kohdalle osunut sauna oli onneksi siisti. Ja eilisen kylpemisen jäljiltä vielä sopivan lämmin. Siis kaikin puolin kelvollinen. Talon väki oivasi oitis tilanteen vaativuuden ja antoi alttiisti apua. Vettä kuumennettiin ja emäntä itse levitteli lauteille puhtaita valkeita lakanoita, kun kauppiaan renki Helsteinin ja hänen vaimonsa markkinamatka keskeytyi synnytyskipujen äidyttyä reen heijauksessa suoraksi tuskaksi ja lapsiveden huljahdettua hameisiin. Pakkanen ja ankara viima olisivat kylmettäneet nopeasti sekä äidin että lapsen. Mutta onneksi jo mutkan takana oli ollut tämä tuttu talo, jonne Helsteen oli toimittanut tavaraa monet kerrat. Elettiin lumia viskovaa sunnuntaita. Marraskuun 17. päivää 1870 Venäjän valtakuntaan kuuluvassa Suomen suuriruhtinaskunnassa. Keisarina hallitsi Pietarissa Aleksanteri II, joka oli paitsi Suomen suuriruhtinas, myös Puolan tsaari. Syntyi suuri ja vahva ja komea poikalapsi, joka ilmaisi raikuvan vastalauseensa maailmalle pullahtaessaan lämpimästä turvastaan savusaunan nokisten seinien hämärään. Se huusi herjäten kuin pahalainen, niin että isä, mainittu kauppiaan renki Helsteen, katsoi asiakseen huutaa vastaan saunan ovenraosta. Karjumalla, kun se pentele aikoo maailmassa pärjätä. Mies mietti hetken ja jatkoi sopuisammin. Vaikka onhan se keino sekin, jos kuka jaksaa huutaa ja kuka kuunnella. Ei pojasta paha tullut. Hämeenlinnan normaalilyseossa hän otti oitisluokkansa priimuksen paikan, vaikka siellä oli jonoksiasti muitakin tulevia suurmiehiä. Jean Sibelius, E.N. Setälä, Hugo Suolahti. Larin Kyösti, Eino Leino. Eturivin paikalle asettuminen sujui häneltä luonnostaan. Hänelle ei juolahtanut mieleenkään, että hän olisi ollut jotenkin huonompi tai vähäpätöisempi kuin jotkut toiset. Jos ei ollut paras yhdessä, niin sitten oli paras toisessa asiassa. Ja jollei ollut, oli syytä opetella olemaan. Yleensäkään hän ei jäänyt pohtimaan sitä, pystyisikö johonkin. Sen hän näki sitten, kun yritti. Piti vain hoitaa asioita. Asiat piti hoitaa. Äiti kuoli tautiin jo, kun poika oli 6-vuotias, eikä isä jättänyt aikanaan perinnöksi muuta kuin velkoja. Onneksi oli olemassa täti, jolla oli varoja, ja joka katsoi velvollisuudekseen auttaa opinnoissa poikaa, joka oli yllinkyllin älykäs, niin että ymmärsi tätinsä kaikinpuolisen arvon. Kun hän siirtyi oppikoulusta lukioon ja ajatteli jo kaikkien muiden nuorten miesten tavoin suuria valtiollisia seikkoja, elettiin suuriruhtinaskunnassa muuttuneita, yhä raskaammiksi käyviä aikoja. Ennen oli vallinnut hyvänlainen sopu keisarin ja suomalaisten välillä, mutta nyt sikisi riita toisensa perään. Venäläinen slavofiilinen aatelisto ei sietänyt sitä, että pahaisessa suuriruhtinaskunnassa elettiin omien lakien mukaan ja nautittiin eri oikeuksista. Suomalaisuus haluttiin työntää syrjään, niin kuin oli jo tehty puolalaisuudelle. Kun siihen asti keisari oli suosinut maan suomalaistamista repiäkseen sen eroon entisestä emämaasta Ruotsista, käytiin nyt tekemään Suomesta pelkkää venäläistä kuvernementtia. Tästä sydämistyneenä jo miehen mittaan kasvanut poika katsoi asianmukaiseksi monien muiden tavoin osoittaa kapinamielensä Suomen.